เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนางรัชมาแมนซอร์ภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักที่ถูกฟ้อง17กระทงในวันพฤหัสบดีรวมถึงข้อหาฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาเลเซียกำลังสืบสวนคดียักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปจากกองทุน 1MDB ของรัฐบาลมาเลเซียหากเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด15ปีสำหรับแต่ละข้อหานะคะและอาจถูกปรับเป็นเงินอย่างน้อย5เท่าของมูลค่าเงินที่ถูกกล่าวหาว่ามีการโอนอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เกิน5ล้านริงกิตหรือประมาณ38ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามศาลกรุงกัวลาลัมเปอร์อนุญาตให้สามารถประกันตัวนางรอสมาได้ในวงเงิน2ล้านริงกิตหรือราว15ล้านบาทค่ะด้านอดีตนายกนาจิบราซักก็เผชิญกับข้อหา32กระทงด้วยกันตั้งแต่ข้อหาฟอกเงินไปจนถึงการใช้อำนาจในทางมิชอบสืบเนื่องจากเงินหลายพันล้านที่หายไปจากบัญชีของกองทุน 1MDB ดังกล่าวค่ะข้ามกันไปที่นิวซีแลนด์นะคะนักท่องเที่ยวที่มีแผนจะเดินทางไปนิวซีแลนด์อาจจำเป็นต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่เรื่องการปลดล็อกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำเข้าประเทศค่ะหากไม่ต้องการถูกปรับเงินนับแสนบาทกฎหมายใหม่ของนิวซีแลนด์ที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานั้นกำหนดว่าผู้ที่เดินทางเข้าไปยังนิวซีแลนด์จะต้องให้พาสเวิร์ดหรือรหัสเข้าเครื่องนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการปลดล็อกอุปกรณ์สื่อสารที่นำติดตัวไปด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านั้นได้ในกรณีที่ถูกเรียกตรวจค่ะผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นอาจถูกปรับเป็นเงิน 5,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือราว 100,000 กับอีก 5,000 บาทค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรยังสามารถที่จะเก็บสำเนาหรือว่าก๊อปปี้ข้อมูลที่พบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปตรวจสอบได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะกฎเกณฑ์ใหม่นี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกฎหมายด้านศุลกากรที่มีอายุมากกว่า22ปีของนิวซีแลนด์นั้นถูกวิจารณ์อย่างหนักจากบรรดาองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรนิวซีแลนด์มากเกินไปโดยไม่มีคำอธิบายที่ดีและไม่มีทางเลือกอื่นให้กับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศด้วยนักวิจารณ์ระบุว่าโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่นั้นมีข้อมูลสำคัญรวมถึงอีเมลวิดีโอและรูปภาพส่วนตัวบรรจุอยู่มากมายการอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงรวมทั้งไม่ใช่วิธีที่ดีนักในการจับกุมอาชญากรเพราะคนเหล่านั้นสามารถเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในระบบคลาวด์หรือเดินทางโดยใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นที่ไม่มีข้อมูลของตนเองก็ได้ค่ะต่อกันที่โครงการ Power Africa Initiative ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการใช้ชีวิตของชาวแอฟริกาเมื่อประชาชนราว50ล้านคนที่นั่นได้มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงเป็นครั้งแรกตามเจตนารมณ์ของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐที่ริเริ่มแนวคิดจัดตั้งโครงการดังกล่าวเพื่อให้ชาวแอฟริกาเข้าถึงไฟฟ้าได้มากขึ้นค่ะหลังจากที่ข้อมูลจาก World Bank ระบุว่าชาวแอฟริกาในแถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารามีอัตราการเข้าถึงกระแสไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดในโลกนายแอนดรูว์เฮอร์สโควิทหัวหน้าโครงการนี้ระบุว่าตอนนี้ทางโครงการได้บรรลุข้อตกลงในการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า 9,500 เมกะวัตต์ในพื้นที่ของแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราทำให้ชาวแอฟริการาว50ล้านคนได้เข้าถึงกระแสไฟฟ้าเป็นครั้งแรกและตั้งเป้าให้มีจุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเป็น16ล้านจุดให้ได้ในอีก12ปีข้างหน้าด้วยค่ะส่งท้ายกันที่การประมูลวิสกี้ที่แพงที่สุดในโลกนะคะเกิดขึ้นที่เมืองเอดินบะระของสกอตแลนด์เมื่อวันพุธคือแมคคัลเลนบอลเลริโออาดัมมี่รุ่นปีคริสตศักราช1926ค่ะผู้สันทัดด้านวิสกี้เขายกย่องให้วิสกี้ดังกล่าวนั้นเปรียบเสมือนโฮลี่เกรลแห่งวิสกี้ค่ะเพราะเป็นเครื่องดื่มสายกลั่นรุ่นหายากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและถือเป็นงานศิลป์ชั้นเยี่ยมเพราะว่าขวดวิสกี้นี้ได้รับการออกแบบโดยศิลปินชาวอิตาเลียนวาเรลิโออาดัมมี่ทั้งนี้วิสกี้อายุกว่า60ปีนำมากลั่นเมื่อปีคริสตศักราช1926ค่ะและบรรจุลงในขวดสุดหรูนี้เมื่อปีคริสตศักราช1986ซึ่งมีรายงานว่ามีอยู่เพียง12ขวดเท่านั้นแต่ไม่ได้ระบุว่ายังเหลือวิสกี้ชั้นดีรุ่นเดียวกันนี้อีกกี่ขวดบนโลกค่ะทำให้การประมูลวิสกี้ขวดนี้เนี่ยมีราคามากถึง1ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐหรือราว36ล้านบาทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน